Hocam, keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov həbsxanada narkotik maddəni necə əldə edə bilərdi? Yeni ittihamlara özü nə deyir? Azadlığı layfa baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycanda taksi rəqabəti qızışır. 400 min məcburi köçkün hələ də normal yaşayış arzusundadır. Mərkəzi İtaliyadakı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 250-yə çatıb. Azı 10 illik həbsxana həyatından sonra azadlığa çıxacağına bir neçə ay qalmış, sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanova qarşı yeni ittihamlar irəli sürülüb. Əli İnsanov saxlandığı 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən Kürdəxanda yerləşən 1 saylı Bakı İstintaq Təcrizxanasına köçürülüb. O yenidən istintaqa cəlb olunub. Vəkili Toğrul Babayev bildirib ki, Əli İnsanov istintaqa hər hansı ifadə verməkdən imtina edib. Sabiq nazir hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan zor tətbiq etmədə suçlanır. Bundan əlavə satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə etməkdə, həbsxanada qadağan olunmuş əşyalar saxlamaqda da ittiham olunur. Onun istifadəsi qadağan olunmuş 60 ədəd tramadol dərmanını saxladığının müəyyən edildiyi bildirilir. Əli İnsanov irəli sürülən ittihamlarla razılaşmır. Deyir ki, bütün bunlar onun azadlığa çıxmasının qarşısını almaq üçün atılan addımlardır. Vəkili Toğrul Babayev deyir ki, baş verənlər onlar üçün gözlənilməz olmayıb.
Əli İnsanov 1 ay 27 gün qaldığı halda 70 yaşı var. Hər hansı bir pensiyası yaşına bu formada təzdiq eləsin, zor təsdiq eləsin, heç bir məntiq uyğun gəlmir. Bizə vəkilləri bildirdi ki, mən heç nədən çəkinmirəm. Mən nikminəm, mənə bu yollarla, belə təzdiqlərə mənə heç nə eləmək olmaz. Yəni ki, mən öz yolumdan gedəcəyəm, axıra qədər mübarizəni davam etdirəcəm, belə deyək.
Əli İnsanov 2005-ci ildən həbsdədir. İqtisadi cinayətlərdə təqsirli bilinərək 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanırdı və vəkilinin dediyinə görə həmişə ciddi nəzarət altında olub. Belə olan halda sabiq nazir ittiham olunduğu kimi narkotik vasitələri, qadağan olunmuş əşyaları, o cümlədən dərmanları qapalı müəssisədə necə əldə edə bilərdi? Bu sualı Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin mətbuat katibi Mehman Sadıqova ünvanlasaq da, hələ ki bu barədə heç bir açıqlama verə bilməyəcəyini bildirdi. Baş prokurorluğu mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, hazırda müvafiq araşdırmalar aparılır və yaxın zamanlarda ictimaiyyətə açıqlama veriləcək. Bu barədə Bakı sakinlərinə düşünür. Sabiq nazirə qarşı ittihamları haqlı sayırlar, yoxsa Əli İnsanovun arqumentlərini, cavabları özlərindən eşitək.
Hər halda mən inanmıram elə bir şey ki, yəni elə bir indi belə bir çıxmasın. Kimsə nəsə bir səhv hərəkət edəndə evindən özü bilirsiniz, yəni artıq danışmağa ehtiyac yoxdur. Ona görə mən elə şeylərə inanmıram. Yəqin ki, yox, əminəm ki, bu, yəni, boş söhbətlərdir.
Əli İnsanov özünə görə haqlıdır, çünki o özünü hər zaman müdafiə eləməyə çalışacaq. Amma, necə demiş atalar, o da olmaya yerdən tüsü çıxmaz.
Mən düşünürəm ki, hər halda yəqin ki, hansısa bir cinayət təkibi bir iş olub ki, yəqin ki, yoxluyurlar onu.
Mən mühəndisəm, o sahədən heç nə bilmirəm və heç nə də deyə bilmirəm, bağışlayın.
Valla, bıraxsınlar, çıxsınlar, qaza kişidir, ay bıraxsın. Mən belə fikirləşim. Əgər mənim fikrimin ona bir xeyri deyə bilərsə, çıxsın bayra, valla.
Eləyik ki, gez gəlin. Siz, biz niyə yazmıyoruz? Vəssalam, dənə deyil.
Olan ittihamlar, bəs yeni ittihamlar.
Valla, yenisini bilmirəm, elə o, elə haqqına yatır.
Sözün düzü narkotik məsələsinə inanmıram, amma Əli İnsanov əlbəttə ki, çox, yəni, cinayət inanıram ki, törədib. Amma sırf narkotikdən əlaqədar yox, başqa bir cinayətdə. Yəni, öz vəziyyətindən istifadə etmək, rüşvət almaq və bu cür.
Hələ 2013-cü ildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Əli İnsanovun şikayətinə baxaraq işgəncə və ədalətli məhkəmə hüququ üzrə iddialarını təmin edib. Qərara əsasən Azərbaycan hökuməti İnsanova 10 min avro kompensasiya da ödəməlidir. Bu qərara əsasən Azərbaycan Ali Məhkəməsinin plenumu Əli İnsanovun işinə yenidən baxıb, əvvəlki qərar ləğv olunub və iş yenidən baxılması üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilib. Amma bu instansiya bir daha Əli İnsanov barədə hökmü qüvvədə saxlayıb. Şikayət yenidən Ali Məhkəməyə verilib və bu instansiyada Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Toğrul Babayev yenidən Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəklərini deyir. Amma bundan öncə də Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə etdikləri müraciətin hələ də cavabsız qaldığını deyir.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını nəzarət edən mexanizm, yəni Nazirlər Komitəsidir. Onlarda belə bir orqan var ki, məhkəmə qərarları icra olunmayanda onlar tədbir görürlər. Hətta Nazirlər Komitəsi bu məsələni Əli İnsanovun məhkəmə qərarına icra olunmaması məsələsini gündəliyə də saldı. İclas da təyin edildi. Sonra bizə məlum olmayan səbəblərdən həmən o gündəliyinə çıxarıldı o məsələ. İndiyə qədər də hətta yanğılan dəfələrə bildirir ki, bu məsələ gündəmdədir, həllini tapacaq. Lakin heç bir nəticə olmadı, heç bir real nəticə olmadı, heç bir hərəkət olmadı.
Bu, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarının ölkədə icra olunmamasına dair yeganə hal deyil. 2015-ci ilin əvvəlində Avropa Məhkəməsi Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun şikayətini təmin edərək onun azadlığa buraxılması barədə qərar qəbul edib. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi dəfələrlə Azərbaycan hökumətini Strasburq Məhkəməsinin qərarını yerinə yetirməyə çağırıb. Amma İlqar Məmmədov hələ də həbsdədir. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev düşünür ki, Avropa Məhkəməsinin qərarlarını icra etməməklə ölkə başçısı cəmiyyətin xüsusən də fəal kəsiminə mesaj ötürür.
Buraxsam, mən buraxacam, kefim istədiyi vaxt buraxacam və Avropa Məhkəməsinin qərarları olsa belə istəsəm buraxmaya bilərəm. Əslindən qalsa bu da mesajdır və İlqar Məmmədovla bağlı Avropa Məhkəməsinin qərarı icra olunmamasının arxasında da bu dayanır. Başqa amillər də var, həm də bu amil var. Eləcə də Əli İnsanovun barəsində məhkəmə hökmü çıxmasına baxmayaraq onun məhkəmə baxışının, yenidən keçirilən məhkəmə baxışının biabırçı şəkildə keçirilməsinin arxasında da o dayanır. Onun dikbaşlığına görə, onun etiraz etdiyinə görə, mübarizliyinə görə, diləmədiyinə görə, məni sındıra bilməzsiz mesajına görə, məhkəmədəki çıxışlarına görə onu cəzalandırırlar. Həm də ki, qarşıdan referendum gəlir, bu referendum ərfəsində belə bir adamın azadlığa buraxılmasından narahatdırlar, canlanma yarada bilər və s. Buna görə cəzalandırırlar.
Azərbaycan hökuməti vaxtaşırı Avropa Məhkəməsi qərarlarının icrası ilə bağlı problemin olmadığını bəyan edir. Avropa Məhkəməsi yanında Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əskərov bir müddət əvvəl qərarların icrasında ciddi problemlərin olmadığını açıqlamışdı. Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərarların icrasına nəzarət edən Avropa Şurası Nazirlər Komitəsindən mövqe almaq cəhdlərimiz hələ ki alınmayıb. Konkret Əli İnsanovla bağlı duruma gəlincə Avropa Şurasının Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qərarlarının icrasının durumu ilə bağlı rəsmi internet saytında hər hansı yeni məlumat yoxdur. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev isə hesab edir ki, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi təkcə qərarlar çıxarmaqla kifayətlənməməli, qərarlarını icra etməyən hökumətlərə, o cümlədən Azərbaycan hökumətinə qarşı sanksiyalar da tətbiq etməlidir. Azərbaycanda taksi fəaliyyətinin tənzimlənməsində Nəqliyyat Nazirliyinin səlahiyyəti azaldılandan bəri bu sahədə canlanma müşahidə olunur. Əvvəllər məhdud sayda taksi şirkətləri fəaliyyət göstərsə də, indi onların sayı onu ötüb. Üstəlik Bakıda, Avropa və Amerikada məşhur olan Uber taksilər də peyda olub. Nəqliyyat Nazirliyi isə təklif edir ki, taksilərdə vahid qiymət müəyyənləşdirilsin. İqtisadiyyat yazarı Hafiz Babalı bu təkliflə razılaşmır. Deyir ki, qiyməti bazar müəyyənləşdirməlidir. Belə olanda rəqabət də artar. Azərbaycanda taksi biznesi qiymətlər və xidmətlər haqda Azadlıq Radiosunun yeni araşdırması ilə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Standartlara görə evlər dəmir yol xəttindən azı 20 metr aralı olmalıdır. Əksəriyyəti Zəngilan köçkünləri olan 30-a yaxın ailə isə 23 ildir dəmir yolu xəttinin düz bir addımlığında yaşayır. Yaşayış durumları bir yana. Deyirlər ki, üstəlik övladlarının həyatı da hər gün təhlükədədir.
Bax, 2 metr deyil aramız, bax, düz 2 metr. Bax, burada yaşayır, 23 ildir.
30-a yaxın məcburi köçkün ailəsi Bakıda dəmir yol xəttinə 1-2 metr məsafədə yaşayır. Halbuki Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Nadir Əzməmmədovun sözlərinə görə bu məsafə ən azı 20-21 metr olmalıdır. 23 ildir ki, onlar burada biləcəri dəmir yol deposunda məskən salıblar.
Gərək gedə parkda dincələ, istirahət elə. Bizim parkımız buradır.
Uşaqlar hamısı var, qorların altında var. Bizdən şey aldılar, kağız aldılar. Kağızı polis kəsmək biz günahkar deyil.
Siz imzaladınız həmin kağızı.
Biz də imzaladılar da, əlacımız yoxdur, axı bizim ayrı yerə gediş yerimiz yoxdur.
Sakinlərin sözlərinə görə, indiyədək onların yaşadığı şəraitlə hökumətdən maraqlanan olmayıb.
Oynayırlar, bax, axıma kimi burada oynayırlar.
Yatacağımı, duracağımı, işte bax, bu boyda daxmanın içində bir küçü qış deyilir. Pəncərəsi də yoxdur ki, bir elə hava gələn yer olsun. Bu havası şəraitdə mən iki uşağı nəzirə saxlayıram.
Bu yemək fidimiz yerdə budur. Bu da xalatenikimizdir. Bu da qabqacağımızdır. Bak bizim yaşayış yerimiz budur. 21. əsrdir. Nə bilim, dünya hegemonluq edirik. Dövlətimiz vardı, dövlətdir. Amma bizdə xəbər olan yoxdur.
Sakinlərin dediyinə görə onlarla yalnız seçkilər ərəfəsində maraqlanırlar. Daha sonra isə yoxa çıxırlar.
Yəni 24 ailə də, 24 ailə. Burada nə var ki, ona bu boyda pul var, bu boyda hər şey tikirlər, hər şey yaradırlar. Amma səs vermə gələndə, səs vermə gələndə gəlirlər, qapımızı sındırırlar. Gəlin səs verin prezidentimizə. Xeyr ola. Bax, bizə də eləsin, biz də duraq onun dalında da.
51 ildən dəmir yoldu mənim stajım var. Burada da yaşayırıq, duraq belənçi. Bax, bu da arvaddır bu da. Xəstə evdə.
Yaşayır. İdrakimiyyətimiz bizim bilmişik.
Yoxdur, heç bilmir ki, bunlar harada yaşayır.
Qaçınları burada 23 ildir, ölür ya qalır.
2016-cı ildə məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün dövlət büdcəsindən Dünya Bankının verdiyi kredit və Prezidentin Ehtiyat Fondundan üst-üstə 500 milyon manata qədər vəsait ayrılıb. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Respublikasının qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elçin Qəmbərov deyir ki, yaxın gələcəkdə biləcəyi deposunda yaşayan məcburi köçkünlərin həyat şəraitində dəyişiklik olmayacaq.
Komitənin balansında boş mənzil yoxdur və eyni zamanda hal-hazırda Bakı şəhərində yəni tikinti işləri yəni aparılmır. Ancaq gələcəkdə yəni bu cür acınacaqlı şərait yaşayan ailələrin köçürülməsinə gələcəkdə mərhələli şəkildə baxıla bilər.
Bax burada yaşayırıq. Bax hamımız uşaq, 5 nəfər bir dənə xırda balaca otaq.
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin yaydığı məlumata görə 700 min nəfər qaçqın və məcburi köçkündən təqribən yarısının mənzil məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb. Amma elə buradan da çıxan nəticəyə görə azı 400 min köçkün hələ də normal yaşayış arzusundadır. Elə biləcəri deposunda yaşayan 24 ailə kimi.
Onlar ki, oradan bıraxırlar. Burada bir qulaq, burada qulaq. Uşaq seçilir, yuxuda yata bilmir.
Mərkəzi İtaliyada zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 250-yə yaxınlaşır. 6.2 bal gücündə zəlzələ iyunun 24-ü səhər olub. Əsas 4 şəhərə ziyan dəyib. Xarici xəbərlər.
İtaliyada zəlzələdən ölənlərin sayı artmaqda davam edir. Mərkəzi Avropa vaxtı ilə saat 15-ə olan məlumata görə ölənlərin sayı 250-yə çatıb. Bu kadrlar avqustun 25-də Pescara del Tronto qəsəbəsində pilotsuz aparatdan çəkilib. Demək olar ki, evlərin hamısı dağılıb. Ölən və xəsarət alanların arasında yerlilərlə yanaşı istirahətə gələnlər də var. Bu qəsəbənin cəmi 150 sakini var, amma yay mövsümündə turistlərin hesabına bir neçə dəfə artır. Bu görüntülər isə Amatrice şəhərindən çəkilib. Xilas edicilərə polis və hərbiçilər də kömək edir. Avqustun 25-də bu şəhərdə 15 saatdan sonra dağıntıların altından sağ qalmış 10 yaşlı bir qız çıxarılıb. Sakinlər burada salınmış müvəqqəti çadır düşərgəsində köçürülüblər. Ən çox ziyan Atsumoli, Amatrice, Posta və Arguato del Tronto şəhərlərinə deyib. Yeraltı təkanlar Romada da hiss olunub. Zəlzələdən sonra regionda 5.1 və 5.4 bal gücündə 150-yə dək təkrar təkanlar olub. Qeyd edək ki, 2009-cu ildə Laguilla şəhərində baş verən zəlzələdə 309 adam ölüb. Türkiyənin dəstəklədiyi Suriya üsyançıları Türkiyə ilə sərhəddə yerləşən Dirablu şəhərini İslam dövləti yaraqlarından azad ediblər. Bunu ABŞ-ın vitse-prezidenti Joe Biden ilə görüşdən bir neçə saat sonra Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan deyib.
Və şu an itibarilə Dirablusu Özgür Suriye ordusu mensupları və Dirabluslu olanlar şu anda yenidən geri almış.
Qeyd edək ki, Türkiyə avqustun 24-də Suriya ərazisinə xüsusi təyinatlı qüvvələr və tanklar yeridib. Ankara bəyan edib ki, əməliyyatda məqsəd İslam dövləti yaraqlarını şəhərdən çıxarmaq, həmçinin şəhərə hücuma hazırlaşan türklərdən ibarət YPG qrupunun qarşısına almaqdır. František Hadvara Çexiyanın Zdikov şəhərindəki elektrik mişarı üçün hissələr buraxan zavodda işləyir. O həmişə qonşu kətdən işə maşınla 15 dəqiqə gedib. Amma bu 45 yaşlı silingərə çox gəldiyindən özünə kiçik təyyarə düzəltmək qərarına gəlib və indi işə onunla gedib gəlir. Saatda 150 km sürətlə gedə bilən təyyarə ona 3700 avroya başa gəlib.
Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Siz də maraqlı, mühüm hadisələrin şahidi olursunuzsa, video və ya foto çəkib bizə yollayın, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı, Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebookda və YouTube kanalında izləyəyin vaxtda, radioda da dinləyə bilərsiniz. İndi isə efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? Nadiran işi ilə bağlı məhkəmədə təqsirləndirilən Aqil İsmayılov və Əli Nuriyev müvəkkilin onları ailələri ilə əxlaqsız hərəkətlər vasitəsilə işgəncə verməklə hədələdiyini bildirirlər. Azərbaycan həbsxanalarında işgəncələr. Əli İnsanov həbsxanaya qanunsuz maddələri necə keçirir? Şəhərdə əksər fəvarələr günün günorta çağı işləmir, axşam tərəfi işə düşür, baxmayaraq ki, məqsəd sərinlik yaratmaqdır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həbsxanalarda işgəncə problemindən başlayırıq. Nardaran işi ilə bağlı ötən məhkəmə iclasında ifadə vermiş əməliyyat müvəkkilinin dindirilməsi bu gün də davam eləyib. Dindirmə zamanı təqsirləndirilən şəxslərin bir neçəsi bandatdeldə olarkən onun işgəncələrinə məruz qaldıqlarını deyiblər. Təqsirləndirilən Aqil İsmayılov və Əli Nuriyev müvəkkilin onları ailələri ilə əxlaqsız hərəkətlər vasitəsilə işgəncə verməklə hədələ dini bildirib. Həbsli işgəncələrdən ümumiyyətlə şikayətlər çoxdur. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da bu yer alır. Bütün bunlardan yuxarıların xəbəri yoxdurmu? Bunun qarşısı niyə alınır və necə alına bilər? Hüquqşünas Aslan İsmayılovun cavabı.
İşgəncələr faktdır. Həmçə mövzud olub, bir də mövzud. Və bu normal cəmiyyət üçün yol verilməz. Mən İnsanın əsasız olaraq məsuliyyət alınması, haqqında hökum çıxarılması, bu özü də əsasız. Amma insanı həbs edib ona işgəncə vermək, bu artıq əxlaqsızdır. Mən belə bir faktın özüm şəxsən şahid olmuşam da görmüşəm buna demək. Həmin o bandadil deyilən yerdə mən onu özüm yaşamışam. Və bilirəm ki, o idarə daim işgəncə verməklə məşğuldur. Mən vaxtilə mən fikir də yürütmüşəm ki, həmin idarənin nədə mövzusu qanunsuzdur. Bu günə qədər minlərlə işgəncə faktı olub. Amma mən bu günə qədər bir nəfərin də məsuliyyətə alındığını görməmişəm.
Bunu hüquqşünas Aslan İsmayılov deyir. İndi isə həbsxanalarda niyə işgəncə verilir, yuxarıların xəbəri yoxdurmu? Buna vəkil Yalçın İmanovun cavabı.
Azərbaycan vəsət saxlama yerlərində işgəncə faktları mütəmadi olaraq tirajlanırdı və həm polis şöbələrinin müvəqqət saxlama yerlərində, həm Daxışlar Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlar qarşı müvəqqət müvəqqət saxlama yerində, o cümlədən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, keçmiş indiki Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin saxlama yerlərində işgəncələrlə bağlı vaxtaşırı məlumatlar və orada müəmmalı şəkildə vəfat etmiş şəxslərlə bağlı məlumatlar öz əksini tapıldı. İşgəncələr niyə verilir? İşgəncələr adətən, yəni, irəli sürmüş itham üzrə etiraf etdiyi ifadələr almaq niyyətinə xidmət edir və bu həm də onun göstəricisidir ki, işin üstün taqını aparan müstəntiqlərin keçəkarı ya çox aşağıdır və yaxud da ki, yəni, tələb olunan səviyyədə deyil. Ki, onlar keçəkar formada ithamların təsdiqinə xidmət edəcək dəlillər toplayıb ortaya qoyabilsinlər. Və bu kobur və primitiv formada belə ağla gələn iş bundan istifadə olunur. İşgəncə verilsin və etiraf edici ifadələr alsın və yaxud da kimisə əleyhinə ifadə alsın və sər və ilan. İşgəncələrin qarşısında alınması ilə bağlı effektiv və səmərəli müdafiə vasitələri yoxdur. Ən az ona görə ki, müvəqqəti saxlama yerlərinə ictimai nəzarət mövcuddur. Bir qeyri hökumət təşkilatı var idi, keçmiş rəhbəri Elçin Bəxudov. Yəni o qurumun da fəaliyyəti, hətta onun sağlığı dövründə belə kifayət qədər suallar doğurur. Ona görə də işgəncə qarşısını almaq üçün Azərbaycan cəmiyyəti daha səmərəli vasitələr düşünməlidir. Qəzinc xanalara, müvəqqəti saxlama yerlərinə daimi ictimai nəzarət mövcud olmalıdır. Vəkilliyin üstü, yəni bu bərbad və biadəçi durumdan çıxarılmalıdır ki, hüquq yardım effektiv olsun və birbaşa olsun. Yəni bu həm də işgəncələr faktı hazır hadisələrində işgəncələr faktı ortaya çıxardı ki, Azərbaycanda vəkillik sistemi demək olar ki, yox səviyyəsindədir və yalnız bir-iki vəkilin vicdanlı davranışla danışmaq bəhs eləmək olar. Yəni bu dediyim tədbirlər həyata keçirilməsə və olmasa belə görünür ki, bu işgəncələri və yaxud da qeyri-insani rəftarlılıqların qarşısını almaq yaxın gələcəkdə çətin görünür.
Vəkil Yalçın İmanov, indi isə hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevi dinləyək.
Nazaran hadisələri ilə bağlı dəhşətli işgəncə faktları üzə çıxıb. Əslində, bu yeni faktlar deyil. Buna qədər də deməli, çox sağlı həm müxalifət, həm digər müxalif olmayan digər şəxslərin məhkəmə proseslərində, mediada gedən vəkillərin çıxışlarında, yazılarında dəhşətli bandadildə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, həbsxanalarda, qapalı yerlərdə dəhşətli işgəncə faktları yetərincə məlumatlar gedir. Nazaran hadisələri ilə bağlı həbs olunanların söylədikləri isə mənim gəli ki, son dövrlərin ən dəhşətli işgəncə faktları barədə ağır ittihamlardır, hakimiyyətə ittihamlardır. Təsadüfi deyil ki, orada ifadə verən şəxslərdən biri, işgəncəni tətbiq edən şəxslərdən biri bu Azərbaycanın Qvatinaması adlandırıb işgəncə verilən yeri. Doğrudan da Azərbaycan indi köylükdə Azərbaycanın həbsxanaları, istintaq təcridxanaları, polis idarələri, bandatilləri, MTN-in zirzəmisi Qvatinamanı xatırladır. Təbii ki, düşünürəm ki, bu işgəncələr barədə ən yüksək eşalonlarda xəbərdardırlar və əgər xəbərdardırsa, buna reaksiya verilmirsə, deməli, bu dövlət tərəfindən təşviq olunur. Dövlət dəstək verir, hakimiyyət dəstək verir. Təəssüf ki, işgəncələr də korrupsiya kimi, monopoliya kimi Azərbaycanda idarəçiliyin bir ünsürünə bir vasitəsinə çevrilir. Bu dəhşətli bir şeydir. Hakimiyyət bu işgəncələri araşdırmayacaq. Yəni, öncəki acı təcrübə də göstərir ki, işgəncələri araşdırmaq fikri yoxdur. Məhz o səbəbdən ki, işgəncələr vasitəsilə hakimiyyət toplumun narazı hissəsini gözünün oduna alır. Repressiyalar vasitəsilə, işgəncələr vasitəsilə fəallara istər müxalifətdə olan, istərsə də müxalifətdə olmayan, amma indiki durumdan narazı olan insanlara mesajlar verir. Hər birinizin başına gələ bilər bu və bilməlisiniz ki, belə situasiyada sizi müdafiə edəcək bu ölkədə heç kim yoxdur, heç nə yoxdur. Ona görə danışmayın, susmayın. Yəni, əsas mesaj budur. Hesab edirəm ki, bu anlamda bu kontekstdə nəzərdən keçirilməlidir bunlar. Yəni, bu adi məmurun, adi polisinin, adi həbsxana işçisinin öz başınalığı, qanunsuzluğu deyil. Bu dövlət səviyyəsində həyata keçirilən bir siyasətdir.
Bunu hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev deyir, söhbət isə həbsxanalarda işgəncələrdən gedir, Nardarın işi ilə bağlı məhkəmədə yenidən dəhşətli işgəncələrdən şikayətlər problemi üzə çıxdı. Həbsxanada təkcə işgəncə problemi yoxdur, Əli İnsanov həbsxanaya qanunsuz maddələri necə keçirib?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hazırda həbsdə olan sabiq nazir Əli İnsanovun cəza çəkmə müəssisəsində narkotik vasitə və ya psixotrop maddə əldə etmə və saxlamaqda ittiham olunması suallar yaradıb. Əli İnsanov həbsxanaya həmin qanunsuz maddələri necə keçirib? Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin keçmiş rəhbəri Məmməd Zeynalov.
Söz yoxsuz, giriş qapısından keçir. Başqa düz yolu yoxdur onun. Elə belə havadan ona düşmür ki, dərma. Keçiblərsə də məhsələnin istiləri keçir. Ya da ki, o görüş vaxtlarıdır. Şəxsi görüşə gələndə qovma qrabarın. Ya da onlar vasitəsilə keçir, amma onların da hamısı şeylər yoxlanır. Ağlamasan məsələdə öz şeylə belə keçir ola. Çindəki orada əməliyyat hissəsi var, bütün məhsələrdə. O əməliyyat hissələrində hamısında gizli keçirilən o şeylər barəsində, yəni qadran olunur əşyara barəsində, onlarla bir dəfə ola bilər məlumat olmasın, ondan sonra onların məlumat olur. Yəni, mümkündür ki, orada xəbər olmadan orada keçsin.
Əli İnsanovun 11 illik cəza müddəti bu ilin oktyabrında başa çatmalı idi, ancaq avqustun 23-də ona yeni ittihamlar irəli sürdülər. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Live davam edir. İndi isə Bakının su probleminə keçirik. Ancaq evlərdə gələn suya yox, Bakının suyu qurumuş fəvvarələrinə. Bakı sakini Fazil Məmmədli deyir ki, həmişə bu fəvvariyə baxıb fikirləşir ki, işləməyəcək isə görəsən niyə yaradırdılar. Şəhər salma üzrə ekspert Fuad Cəfərli yaşadığı 5-ci mikrorayonda fəvvarənin nəinki gündüzlər, heç günün başqa saatlarında da işləmədiyini söyləyir.
Pantolar işləmir, yəni bəzi anlarda səhər bütün günlərsində işləmir. Ola bilər, yəni bu bəzi qənaətlə bağlı olsun. Bakın, istəyir, yay alanında, yəni suyunə bağlı çatışmamalıqlarla. Tanda əslində belə bir şeydir ki, tanda olan yerdə, yəni orada hadisə 10 metrədir ərazidə 1,5 dərəcə havanın aşağı düşməsi demək. Bir sənələşdirmə, sifatlarla bu qəbul olunub. Amma bu yəni hərbiz deyirsiniz, bəzi yəni.
Bunu şəhər salma üzrə ekspert deyir. Mədəniyyət məsələləri üzrə ekspert Aydınxan Əbil olsa fəvvarələrin orta əsrlərdən mədəni məişət abidələri kimi qorunduğunu qeyd edir.
Çox həm də insanların da haqqı gətirə bilən bir qoğu kimi ondan istifadə edilməyə başladı. Və UNES gəldən gələndən sonra Bakı müsamak dəyişildi, o da indi şəhərə gəlməyə başladı. Kirəm uluların içində həm də patlamlar, duovozları qurulmağa başladı. Amma məsələn, bir təkisdəndən sonra bunların bəziləri yığışdırıldı, bəziləri aliyyət göstərmədi. Bəziləri ki, bəzi yayın uzman sağında pilota paraları, hətta axşamlar da bunların bir çoxları işləməyə başladı. Və buna cavab əlbəttə ki, bunu quranda çox bağlı fantan içməməliyidirlər. Əksinə elə fantanlar içməliyidirlər ki, bizim müddət onu həm istismar etməzimiz olsun, həm də onun insanlara xeyir vermiş olsun. Fantanlar yalnız gözlərin içində quran havanı dəmizdir, həm də ekolojiyaya dönmək edir, həm də hazırdan insanların əyləşməsi üçün yaradılmış qurumlardır. Son vaxtda isə biz şahid edirik ki, fantanlar yalnız gecələr axşamlar düşəndə işə saldı. Yəni, ehtiyac yoxsa məmurlar dedik, onlar nə bu qədər milyonlar sərf edib o fantanları qururdular. Xüsusən də bədim düşünürük ki, qışda fantanlar işləyir, buna bir ehtiyac yoxdur. Təkcə yayda fantanlar işləməlidir. Bakı kimi quru yarım səhər adlı yerdə fantanların işləməsi çox ehtiyaclar.
Mədəniyyət məsələləri üzrə ekspert Aydınxan Əbilov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin fəvvarələrin istismarı idarəsi var. Onun rəisi Qəhrəman Məmmədov deyir ki, fəvvarələrin gündüzlər işləməməsinin səbəbi qənaət deyil.
Əhalinin gəzintidə, parklarda çox olan vaxtları var. Dikin olsun deyil, güclü istilər olur. Parklarda heç kim olmur. Səhərlər vurur, bir də axşam tərəfi o cəmatın parklarda gül gəzən vaxtları. Ortada heç kim olur. Hava istidir deyə. Ona görə cəmaat bayra da çıxmır. Boş-boşuna fantanlar işləməz məməsi var. Biz sizin bu təklifi, xayişi nəzərə alırıq. Çalışarıq ki, orta vaxtlarda. Səhər saat elə bir 9-u yarısı vururuq. Səhər.
Bəli.
Saat belə bir 11-in yarısına qədər. Bu axşam tərəfi vururuq saat 6-nın yarısından 8-ə qədər. Bir qisim fəvvarələr var ki, onları bilavasitə bizim idarənin balasında döyürlər o fəvvarələr və biz onlara xidmət eləmirik. Başqa təşkilatların pisliklikləri və özlərin xidmətlərin pisliklikləri fəvvarələri.
Onlar hamısı
biz xidmət edirik.
Onlar sizin sahənizdə.
Həm də o işləməyən vaxtları da biz onlara texniki xidmət göstəririk. Fəvvarələri təmizləyirik içini, təhlükələrin, elektrik avadanlıqlarının orada təmirini eləndə məşğul oluruq.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Fəvvarələrin İstismarı İdarəsinin rəisi Qəhrəman Məmmədov. Ancaq o, onu da vurğuluyor ki, əgər adamlar çox istəyirsə, bundan sonra günortalar da fəvvarələri susuz qoymazlar. Azadlıq Live isə burada sona gəlir. İndi isə idman xəbərləri.
Avqustun 25-i bugün futbol üzrə Avropa Liqasında play-off mərhələsinin cavab oyunları keçirilir. Qarabağ cavab görüşündə Bakıda İsveçin Göteborg klubunu qəbul edir. Qeyd edək ki, Qarabağ səfərdə keçirilən ilk oyunda rəqibinə 0-1 hesabı ilə məğlub olub. Komanda bu mərhələni keçmək üçün rəqibinə mütləq 2 top fərqi ilə qalib gəlməlidir. Qarabağ bunu eləyə bilsə tarixində 3-cü dəfə qrup mərhələsinə düşəcək. Onu da qeyd edək ki, Bakıda keçirilən oyunu Rusiyalı hakimlər briqadası idarə edir. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən oyun Bakı vaxtı ilə 20:30-da başlayır. Avqustun 25-də futbol üzrə Avropa Liqasında play-off mərhələsinin cavab oyunlarında daha bir Azərbaycan klubu da mübarizəyə çıxır. Qəbələ səfərdə Sloveniyanın Maribor klubu ilə qarşılaşır.
Bu günün idman xəbərləri idi. Azadlıq Live isə burada sona çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sona yeah.
bir çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalayı. Azadlıq Radiosunun İz proqramının bu sayı Neft Qızdırması adlanır və 1-ci Dünya Müharibəsinin 100 illiyinə həsr edilir. Bir əsrin payına niyə iki dünya müharibəsi düşdü? 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə necə çevrildi? Birinci dünya müharibəsi nədən başladı? Ölkələr domino effekti ilə necə savaşa girdilər? Əsas obyekt Osmanlı oğulla Türkiyə ilk vaxtlar necə neytral qala bildi? Böyük Britaniya bir güllə ilə iki dovşanı necə vurdu? Türkiyəni hansı yolla savaşa qatdılar? Türkiyənin savaşa qatılmasında kimlər maraqlı idi və nədən? Mesopotamiya nefti üstündə başlayan savaşın sonunda bütün gözlər niyə Bakı neftinə dikildi? Və nəhayət, Birinci Dünya Savaşı nə qədər can aldı? Bu və digər sualların cavabını yarım saat boyunca Azadlıq Radiosunun İz proqramında eşidəcəksiniz. Verilişin bələdçisi, yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğludur.
Nazim bəy, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Birinci Dünya Müharibəsi ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Bilirsiniz, hər şeyi həyatın özü diktə edir. İnsanda baş verən hadisələrə müəyyən münasibət yaranır. O da bir çox məsələlərlə bağlıdır. Sizə onu deyim ki, bu ümumiyyətlə dünya müharibələri çox unikal bir hadisədir. Nəyə görə? Bildiyiniz kimi, bəşər tarixində irili xırdalı minlərlə müharibə olub. Dünyanın ən müxtəlif qitələrində. Ancaq maraqlıdır ki, nə qədər uzun çəkən müharibələr olsa da, 100 illik müharibələr olub, 30 illik dünya müharibələri, dünya savaşları ancaq 20-ci əsrdə baş verib. Bəzən deyirlər ki, nəyə görə? Bəs əvvəllər niyə olmuyor? Bunun əsas səbəbkarı neft olub.
Neft?
Bəli, neft. Bəzən deyirlər ki, məsəl üçün, neft elə əvvəllərdə də olub axı. 1000 il, 2000 il bundan qabaq eradan da əvvəl neft olub. Bəs niyə olmuyor? Olub. Çünki neft o zamanlar əsasən qızdırıcı və isitmə, işıqlandırma vasitəsi kimi bəşəriyyətə xidmət edib. Ancaq 1860-cı ildə Fransada daxili yanma mühərrikinin icad edilməsi neftə baxışı tamamilə dəyişdirdi. Təsəvvür edin ki, bir zamanlar dünyada kerosin erası deyilən bir era olub. Yəni, kim ki kerosin istehsal edirdi, o bütün dünyada monopolist kimi idi. Yəni, kerosindən ən müxtəlif yerlərdə qızdırma, istiləşdirmə və işıqlandırma vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Təsəvvür edin ki, neft emalı vaxtı yananan benzin heç kimə lazım deyildi. İndiki zamanda benzin çox qiymətli yanacaq sayılır da. Ancaq o zamanlarda bu benzindən yaxa qurtarmağın yollarını axtarırdı ki, neyniyək bu benzini rədd eləyək başımıza ki, kerosin qalsın. Aparırdılar gizli yollarla müxtəlif yerlər axtırdılar, atırdılar, elirlər ki, cərmələnməsinlər. Bu daxili yanma mühərriki çıxandan sonra başladılar fikirləşməyə ki, neft duru yanacaq kimi həm də hərəkət vermə qabiliyyətinə malikdir. Əgər mühərrik işləyirsə, deməli bunu nəyə görə tətbiq eləmək olar. Və nəhayət 85-86-cı ildə bu avtomobil meydana gəldi, o müxtələşdi, yeni-yeni avtomobillər çıxdı ortalığa, 1903-cü ildə təyyarə icad olundu və artıq siyasətçilər və başa düşdülər ki, deməli, əgər bu hərəkət verici qüvvədirsə, deməli, bundan döyüş maşınları hazırlamaq olar, döyüş təyyarələri və beləliklə bu proses getdi və neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə çevrildi 20-ci əsrdə və Birinci Dünya Müharibəsindəki hardası əsasını qoydu.
Bəs əslində Birinci Dünya Müharibəsi necə başladı, Nazim bəy?
Necə başladı bu? İndi ümumiyyətlə qəbul olmuş belə bir vergə var ki, Bosniyanın Sarayev şəhərində.
Yəni belə bizə belə öyrədir.
Hə, elə də öyrədir. Elə də var. Tarixdə hadisə var ki, deməli 1914-cü il iyunun 28-sində, ardaca, deməli Bosniyanın paytaxtı olan Sarayev şəhərində Gavrilo Prinsip adlı bir nəfər, inqilabçı, bəzən ona terrorist deyirlər, ancaq ki, o inqilabçı kimi də gedir, çünki o Bosniyanın Avstriya-Macaristan imperiyasının müstəmləkəsindən azad olmaq üçün çalışanlardan biri idi. Avstriya-Macaristan vəliyyəti Frans Ferdinandı öldürüb və bundan sonra müharibə başlayıb. Bu əlbəttə bəhanədən də başqa həm də vasitə oldu bu. Ancaq bunun özünün dərin kökləri var. Kökləri də hardan gəlir? Elə yenə neftə bağlanır. Hələ deməli 1871-ci ildə bir dəstə Alman geoloqu Osmanlı İmperiyasının tərkibində olan Mesopotamiyada zəngin neft yataqlarının olduğunu bəyan edir. Halbuki həmin ərazidə neftin olması barədə məlumatlar hələ 5 milyon bundan əvvələ aiddir. Məsələn, o Babilon qülləsi tikiləndə, o divarlar tikiləndə oradan bitum əldə edirlər və o tikintidə istifadə olunurdu. O zaman buna çox əhəmiyyət vermədilər. Ancaq elə ki, ingilislər İranda neft tapdılar, İranın cənubunda və Anglo-Persian adlı bir şirkət yaratdılar. Daha doğrusu o işlər gedən vaxtlarda bu Almanlar deməli biraz hərəkətə gəldilər. Deməli bunlar Mesopotamiyaya diqqət yetirdilər. Almaniyadakı duru yanacağa böyük ehtiyacı var idi, çünki artıq dünya həmin hərbi sənayeyə üzərində qurulmağa gedirdi. Təsəvvürün ki, ingilislər Churchill Admiral Teistvanın rəhbərliyi vəzifəsini gətiriləndə o hökuməti başa saldı ki, ingilis hərbi gəmilərini kömürdən duru yanacağa keçirmək lazımdır mütləq. Çünki bunun çox böyük üstünlükləri var. Almanlar da deməli belə bir imkandan istifadə etmək qərarına gəldilər Mesopotamiya neftinə görə. Həm də ona görə ki, ingilislər o qədər doğru maraq göstərmirdilər ilk dövrlərdə. Günlərin bir günü Almanya Kaiser II Wilhelm, deməli 1898-ci ildə İstanbula səfər edir. Onunla birlikdə böyük bir nümayəndə heyəti gəlir. Onların da tərkibində Almanya Bankının, Deutsche Bankın sədri Siemens də onunla bir yerdə gəlir. Danışıqlar aparırlar. Onlar çox yaxşı qarşılayırlar. Kaiser orada Türk sultanına dostluqdan çox danışır. Belə bu söhbətlərdən sonra nəhayət qərar alırlar ki, Berlindən Bağdada qədər dəmir yolu çəkilsin. İstanbuldan keçməklə və sonra o dəmir yolu bir qədər də uzadılsın. Elə də edirlər. Deməli bu müqavilə imzalanır. O müqavilənin şərtlərinə görə həmin o dəmir yolunun istər sağında, istərsə də solunda 20 kilometrlik məsafədə nə qədər ki faydalı qazıntı var, onları axtarıb tapmaq, hasil etmək də həmin bu yaradılan Türk-Alman şirkətinin öhdəliyinə buraxılır. Həm də orada qeyd olunur ki, neft mədənləri də, neft yataqları da o cümlədən. Və başlayıla bu dəmir yolunu tikməyə. Elə elə adlanır Bağdad dəmir yolu. Türkiyə ərazisindən başlayaraq keçən dəmir yolunu Alman vəsaiti hesabına Alman şirkəti həyata keçirdir. Ancaq Anadolu Türk Dəmir Yolu şirkətinin bir yerdə, ancaq Almaniyanın o Deutsche Bankı buna nəzarət edirdi. Bu xəbər çox ciddiliklə dünyaya yayılır. Bu əlbəttə təhlükəli idi Almaniyanın özü üçün də, Türkiyənin özü üçün də. Çünki Almaniyanın o vaxtki Reichskansleri Prülov demişdi ki, biz deyir yaxın şərtdə deyir bu əlimizə düşən imkanlardan istifadə etməliyik. Ancaq bunları həyata keçirmək üçün biz gah Britaniya aslanına, gah da Rus aysına təzim etməliyik, baş əyməliyik. Ancaq hadisələr göstərdi ki, bu nə təzim etmək, nə baş əymək xeyir gətirmədi. Çünki İngiltərə Antantanın əsas aparıcı dövləti olaraq böyük təhlükə gördü. Həm də ki, Almaniyanın güclənməsini əlbəttə istəmirdilər. Çünki artıq o zaman İngiltərə hərbi dəniz donanması ki, yanacağa keçmişdi, duru yanacağa keçmişdi, sürətlə keçmişdi. Almanlarda da gəmilər olmasa da sualtı qayıqların istehsalına güclü şərait yaratmışdılar. Yəni bu artıq qızışırdı bu müharibə abhavası. Yalnız bir bəhanəyə bənd idi. Bəhanə də Fransız Ferdinandın ölümü oldu. Çünki dünyada bilirsiniz çox vəliəhdlər öldürülür, krallar, şahlar öldürülür. Bunların heç biri dünya müharibəsinə səbəb olmuyor. Ancaq bu səbəb oldu. Bunun altına pərdələdilər bu məsələni. Məsələ burasındadır ki, Antanta yaranıb Rusiya, İngiltərə, Fransa bilirsiniz. Almaniya Rusiya müharibə elan elədi, onun ardınca Fransa elan elədi, onun dalınca İngiltərə qoşuldu. Bu domino effekti verdi. Ölkələr bir-birinə, ancaq müharibədə Türkiyə iştirak eləmirdi. Məsələ burasındadır ki, əsas obyekt Türkiyədir, yəni Osmanlı İmperiyasıdır. Mesopotamiyada Türkiyənin ərazisidir. Onun mədənlər ona aiddir. Axı bunu da müharibəyə qatmaq lazım idi. Çünki burada İngiltərə bir gülləyin iki dovşan vurmaq istəyirdi. Həm Osmanlı İmperiyasını dağıtmaq, həm də ki Almaniyanın güclənməsinin qabağını almaq lazım idi. Mesopotamiya neftini onun əlindən almaq lazım idi. Türkiyə müharibəyə nəinki qatılmamışdı, heç müharibə hazır da deyildi. Heç müharibəyə girişmək də istəmirdi. Ancaq onu da məcbur elədilər. Onun müharibəyə qatılmasına da həm Böyük Britaniya maraqlı oldu, həm də Almaniyanın özü. Bunu eləmək üçün nə edilər? Deməli, Aral dənizində hökmranlıq edən İngilis donanması, Britaniya donanması Almaniyanın iki hərb gəmisini qova-qova gətirib Bosfora saldı. Onlar da onlardan yaxa qurtarmaq üçün gəldilər Bosfora, gəldilər İstanbula çıxdılar. Fakti olaraq Almaniya ilə müharibə gedir. Türkiyə neytral ölkədir. Çünki ultimatum verdilər ki, deməli sən bizim düşmənimizə himayə edirsən. Çünki onların gəmiləri gəlib sığınıb sizə. Türkiyə qaldı çox pis vəziyyətdə və tələb elədi ki, onları tərsilah eləməlisiniz, ya nəsə bir ölçü götürməlisiniz. O zaman Türkiyə müraciət elədi ki, bəs bu gəmlər tərsilah olunmalıdır, silah silahlar təhvil verilməlidir. Dedilər, yox, mümkün deyil Almanya tərəfi. Bu mümkün deyil. Çünki bu imperatorun gəmiləridir. İmperatorun bayrağı altındadır gedir bu gəmilər. Nəhayət çox var gəl eləyəndən sonra, çox fikirləşəndən sonra bir ağıllı bir üsul tapıldı ki, Türk hökuməti bu gəmiləri pul verib alır Almanya dövlətindən. Və belə dedilər. Bu gəmiləri aldılar. Deməli Göbin və Breslau adlı gəmilərdir, hərbi gəmilərdir. Türkiyə bunları aldı, adları da dəyişdirdi. Birinin adını qoydu Yavuz, o birinin adı Midilli. Ancaq komanda heyəti Almanlar qaldı. Ancaq ki Türkiyənin himayəsi altında. Ancaq Almanya dəxli yoxdur bunun. Türk hökuməti elə bildi ki, bu günə məsələ sovuşdu. Ancaq deyirsən saydığın gör fərəh nə sayır, yəni Almanya günlərin bir günü oktyabrın sonlarında həmin bu gəmi Almaniyadan aldığı əmr əsasında gecə yarı Türkiyəni tərk edir.
Öz başına?
Öz başına. Üçü də gedirlər Rusiyanın Novorossiysk, Sevastopol və Odessa şəhərlərini bombardıman edirlər. Və bu xəbərlər tez Sankt-Peterburqa çatır. Axı bilirlər ki, bu Türkiyə bayrağı altındadır axı bunlar. Belə başa düşürlər ki, deməli Türkiyə Rusiyaya qarşı müharibə elan edir. Bunun ardınca tez Rusiyanın Qafqaz ordusu 4 istiqamətdə Türkiyə ərazisinə girir. Xəbər İstanbula çatanda şok effekti yaradır. Türkiyə artıq müharibə cəlb olunur. Burada hamı maraqlı idi. Almaniyada, Rusiyada, Böyük Britaniyada, ümumiyyətlə Antanta maraqlı idi. Hər hənin öz maraqları var idi. Burada marağı olmayan yalnız Osmanlı İmperiyası idi ki, onu da götürüb saldılar bura. Bəlası da ki, neft idi. O Mesopotamiya nefti. Çünki hamı ora göz tikmişdi, hətta Rusiyanın özü də ora göz tikmişdi. Baxmayaraq ki, Bakı onun əlində idi, Bakı o vaxt dünyada ən zəngin neft şey. Ancaq gözü tikilmişdi ora. Bax beləliklə bu müharibə belə başladı. Güya ki, neftə görə yox, ancaq neftə görə başladı. Sonra müharibənin gedişatında bu pasiv formadan aktiv formaya çevrildi. Müharibənin sonunda belə məlum oldu ki, bütün müharibə aparan dövlətlərin hamısının nəzəri Bakıya tikilib. Hamı Bakıya can atır. Çünki hələ bu Mesopotamiyada onu axtarmaq, tapmaq, o infrastrukturu yaratmaq lazım idi.
Ancaq bu hazır idi.
Burada şirkətlər də var axı. Xarici şirkətlər var. Də var. Ona görə hamısı başladı bura can atmağa. Və birinci dünya müharibəsi də faktor olaraq Bakı nefti üzərində qurtardı. Kim onu əldə saxladısa, o da özünü saxlaya bildi. İngilislər buradan çox neft apardılar. Birisi də o general Thomson ordusu bura gələndə çoxlu şey elədi. Hətta Amerikanın Standard Oil şirkəti Xalq Cümhuriyyəti dövründə Bakıya gəlmək istədi. Cümhuriyyətin rəhbərliyi ilə, hökuməti ilə belə danışıq apardı ki, biz sizdən neft alarıq falan qiymətə. Bizim hökumət də razılıq vermişdi. Çünki Rusiya sata bilmirdi, imkan verilmirdi. Amerika satmaq olardı. Ancaq bu İngiltərə olan şirkəti vardı Bakıda Shell. O məşhur şirkətlərdən biridir, tanıcısı onu. O şirkət burada yaxşı mövqeləri malik idi. Onlar imkan vermədilər bunu həyata keçirməyə. Yəni, bu neft ətrafında çox söhbətlər getdi, çox vurnuxmalar oldu, elədi. Hətta Lenin gözü Bakı neftini dedi. Məqam axtarırdı ki, bu müxtəlif yollarla Bakı neftini ələ keçirsin. Məsəl üçün, Şamiyan Bakıya göndərməkdə o vaxt. Məqsəd nə idi? Məqsəd o idi ki, o nəzarəti bunların əlinə versinlər. Yəni, bu məsələ bu 20-ci ilə qədər uzandı. Sonra 20-ci ildə Lenin bilirsiniz ki, sonda Azərbaycandakı 28 aprel çevriləşi baş verdi. Nəriman Nərimanovu qəbul Moskvada Bakıya yola salır Lenin axşam. Gecə ilə Serebrovskini qəbul eləyir. Nərmanov da xəbərsiz və ona təlimatlar verir və onu Azərbaycan neftinə hakim təyin edir faktiki olaraq.
Yəni Nərmanova inanmır belə çıxır.
Nərmanov xəbəri olmur ki, o Serebrovsk. Əgər lazım olsaydı o Nərmanov orada olanda onu da çağırardı ki, çünki bunu da göndərir, onu da göndərir Bakıya. Halbuki Serebrovskin neftdən başı çıxmırdı. Neft sahəsində ümumiyyətlə heç vaxt işləməmişdi. Sadəcə bu peşəkar inqilabçı idi də. Ondan sonra ki bu Serebrovsk gəldi Bakıya, Nərmanov nə qədər çalışırsa, o nefti Azərbaycanın xeyrinə işlədə bilmədi. Çünki Serebrovsk var idi. Serebrovsk birbaşa təlimatı oradan almışdı və almaqda da davam edirdi. Bakı neftini satırdı Serebrovski. Bakı neftini aparırlar, İstanbulda şirkət yaratmışlar. O şirkət vasitə İtaliyaya, Fransa, bütün xarici ölkələr. Özə ki, nefti o alırlar belə dayanmadan. Orada alan pulları bunlar deməli ərzaq alırlar, paltar alırlar, göndərdilər Rusiyaya. Birinci Dünya Müharibəsi bu neftin üzərində getdi. Türkiyədə onun bəlasına düşdü. Və o Bağdat dəmir yolu proyekti olmasaydı, çünki gələcəyinə deyilənə görə, o Bəsrəyə qədər getməli, Bəsrədən sonra Bombaya qədər uzanmalı idi.
Amma yarımçıq qaldı belə çıxır həmin dəmir yolu.
O vaxt yarımçıq qaldı. Müharibə onun qabağını aldı.
Azadlıq Radiosunun news proqramında 1-ci Dünya Müharibəsinin başlanmasının 100 illiyinə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Milli Tarix Muzeyində Azərbaycanın bu savaşda iştirakı və müharibənin Azərbaycana təsiri ilə bağlı yeni tarixi araşdırmalar, eksponat və fotoşəkillər muzeyin yenidən qurulmuş daimi ekspozisiyasında Azərbaycan 1-ci Dünya Müharibəsi illərində bölməsində nümayiş olunur. Ekspozisiyada nələr var? İS proqramı bu sualla muzeyin əməkdaşı, tarixçi alim Səbuhi Əhmədova üz tutub. Sən o ekspozisiya haqqında bir az ətraflı bilgi verin dinləyicilərimizə.
Məsələ burasında ki, ümumiyyətlə orada bizim daimi ekspozisiyada 1-ci Dünya Müharibəsi bölməsi var idi və Azərbaycan tarixinin ümumi konteksti baxımından kiçik güşəmiz var idi. Lakin indiyənə olan yeni materiallar, yeni məlumatlar imkan verdi ki, güşəni genişləndirək, əlavə vitrinlər qoyaq, əlavə eksponatlar yerləşdirək.
100 illiyi ilə bağlı.
Bəli, birinci növbədə 100 illiyi ilə bağlı, üstəlik bizim fondlarda aparılan geniş araşdırma işləri ilə bağlı. Yəni fondlarda olan materialların bir qismi yeni-yeni açılır, tədqiq olunur və nəticədə bunların üzə çıxarılması bizə imkan verdi ki, materiallara yeni sürətli qoyaq. Ən azından yeni bölmələrdən toxunanda birinci növbədə o Bakı Aviasiya Dəniz Aviasiyası Zabit Məktəbini qeyd eləmək istəyirəm. İlk bizim məktəbimizdir ki, gələn il onun 100 illiyi olur. Bu məktəb Azneft indiki tanıdığımız bölgədə yerləşirdi. Çox maraqlı bir məktəbdir quruluşuna görə, strukturu görə və ilk bizim Azərbaycanda hərbi məktəb sayıla bilər. Daha sonra bizim Azərbaycanda hərbi həkimləri qeyd eləmək istəyir. Onu da ayrı biz vitrində qoyduq, paneldə, informasiya paneldə yerləşdirmişik. Çox maraqlı mövzudur. Muzey tərəfindən 11 nəfər Azərbaycan hərbi həkiminin adları müəyyən olunub, bioqrafiyaları öyrənilib ki, bunlar Qərb və Cənub Qərb cəbhələrində vuruşmuşdular, iştirak eləmişdilər. Yeniliklərə toxunanda həmin bu Tatar adlı alayı ilə bağlı böyük bir gürşəni yaradılıb. Daha sonra biz ki, Moskvada Azərbaycanlı tədqiqatçı Eldar İsmayılovun səyi ilə bir neçə kitab, silsilə kitablar çap olundu. Rusiya İmperiyasının ən böyük, ən önəmli hərbi təltif nişanları olan Georgi ordeni ilə təltif olunmuş Azərbaycanlılara həsr olunub. Və bu materialların Bakıya gətirilməsinə onun çox kömək oldu sürətlərinin daha doğrusu. Onun sayəsində biz bu ordenin təltif edilmiş Azərbaycanlılarla bağlı ayrıca bir göşə dairdi. Bundan sonra ilk Azərbaycanlı aviatoru Fərrux Qayıbov, ilk Azərbaycanlı hərbi topoqraf İbrahim Bey Vəkilovla bağlı ayrıca görüşələri qoyduq o vitrinlərin arasında. İlk Azərbaycan hərbi alimi, nəzəriyyəçi alimi Əliağa Şıxlinskinin materiallarını da yerləşdirmişik, yəni daha geniş formada. Müasir texnologiyada buna imkan verdi, yəni touchscreen kompüteri qoyuldu. Bu da, yəni ekspozisiya yerləşməyən materiallar barədə bütün informasiyanı, fotoları və sənədləri həmin kompüterə yerləşdirmək imkanı oldu. Bunun sayəsində zənnimcə tamamlandı bu bölmə. Bölmənin əvvəlində və axırında da yeni istiqamətlər qoyduq. Yəni Azərbaycan cəmiyyətinin, o dövrçü cəmiyyətinin, ictimaiyyətinin müharibəyə münasibəti, istər müharibənin başlanğıcında və müharibənin sonunda. Başqa bir istiqamətdə Azərbaycanda bu o dövrdə qaçqınlar problemidir. Onu da biz geniş göstərməyə çalışdıq. Yəni Acarıstandan olan qaçqınlar Azərbaycanda məskunlaşmışdı. Cənubi Azərbaycana döyüşlər gedəndə bizim şimali Azərbaycana nə qədər qaçqınlar gəldi, onlar barədə bir informasiya verilir. Daha sonra deməli Osmanlı imperatorları arasında müharibələ gedəndə Qıdır bölgəsində olan Azərbaycanlılar da bura təşrif buyurmuşdu. Bir məqamda var idi, Rusiya imperiyası Osmanlı ilə müharibə aparılan dövrdə orada erməni qiyamları baş verdi və bu qiyamlar yatırılandan sonra erməni qaçqınlarını gətirib və Bakıda şeyli şəhərlərimizdə yerləşdirdi. Bu da çox böyük problem yaradı və sonda gördüyümüz kimi mart hadisələrini, 18-ci ilin mart hadisələrini gətirdi. Bunlar da burada göstərilib, yəni kompleks şəkildə göstərilib və çox maraqlı özümüzün də təəccüb etdiyi bir məqam oldu. Bu da Azərbaycan o dövrdə maarifpərvər şəxsiyyətlərin müharibəyə münasibəti. Müharibə başlayan dövrdə onlar təbii ki, loyallıq nümayiş etdirməli. Bu imperiyanı təbəələdilər. Bunu qəbul etməyənlər müxtəlif yollarla imperiyanı tərk etdilər və Osmanlı imperiyasının tərəfinə keçdilər. Bilirik ki, bir çoxları hətta Çanaqqala döyüşlərində iştirak etdilər və onların orada qəbirləri də şəhid olanları da var. Amma burada imperiyada qalıb və loyallıq nümayiş etdirənlər də var. Bununla belə
çox maraqlıdır ki, onların söylədikləri nitqlərdə bu müharibədən müstəqillik ideyası da doğurdu. Misal üçün, Fətəli xan Xoyskinin 1914-cü ilin avqustunda, yəni müharibənin başlandığı ilk ayda söylədiyi çox maraqlı bir fikir var. Fikri təxminən söyləyim, yəni bu müharibədə kim qalib gəlirsə gəlsin, amma bütün tərəflər bu müharibədən zəifləmiş şəkildə çıxasadılar və bu məqamda bizim neftimiz və bizim topladığımız sərvətlər bizi müstəqilliyə aparmalıdır. Yəni, çox maraqlı ideyədir. Məmməd Əmin Rasulzadən də həmin dövrdə son maraqlı ideyası var. Yəni, təxminən belə səslənir ki, bu müharibə sonda əzilən xalqların müstəqilliyi ilə nəticələnməyəcəksə, o müharibəyə səy qoymağa dəyməz. Başqa bir fikri Məmməd Yusif Cəfərov söyləmişdi. Rusiya Dövlət Dumasının deputatı dəfələrcə, yəni ictimaiyyət tərəfindən, hətta Rusiya administrasiyası tərəfindən qəbul edilən şey, bu adı insan bildirmişdi ki, bu imperiya və bunun apardığı müharibə, bu imperiya bəyan edir ki, mən Avropa xalqlarına azadlıq aparım, Serbiya və s. Əgər bu doğrudan da belədirsə, onda özünün tərkibində olan xalqlara azadlığı versin. Birinci növbədə bizə. Yəni, bu fikirlər çox maraqlı idi və doğrudan da bu müharibəyə olan münasibəti göstərir. Və zənnimcə, bu Tatar atlı alayında bu özünü biruzə verdi. Yəni, nə mənada biruzə verdi? Bu alayı dəstəkləyən, bu alayı maliyyələşdirən, bu alayın 4 dil müharibə dövründə əlindən gələn bu eləyənlər milli burjuaziya oldu.
Deməli, Birinci Dünya müharibəsindəki bu Almaniya, ki, ona sahib ola bilmədi, Almaniyanın özünün nefti yox idi. Birinci Dünya müharibəsinin sonunda o müqavilə imzalandı, Almaniya kapitulyasiya aktı imza atdı. Almaniya üzərinə elə kontribusiya qoydular ki, Almaniya nə əldə edirdi hamısını Antanta dövlətlərinin, İngiltərə, Fransa və Avropa başqa ölkələrinə verməli idi. Almaniya yeganə yanacağı kömür idi. Kömürün çox güclü hissəsi Almaniyaya qalırdı. Hamısını verməli idi, yəni müharibə uzmuş tərəf kimi İngiltərə. Almaniya olduqca pis vəziyyət idi. Hakimiyyətlər bir-birini dəyişdi. Ölkədə ki, işsizlik, sənaye dayanmışdı, dəmir yolu işləmirdi, cəmaat bir keçörəyə möhtac idi. Və belə bir vaxtda Hitler hakimiyyətə gəldi. Yəni, o Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini o Birinci Dünya müharibəsinin sonundakı kapitulyasiya aktı ki, qol çəkdilər və o sülh sazı imzaladı və onun şərtləri və Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini şərtləndirdi. Hitler də hakimiyyətə gələn kimi o birinci növbədə hərbi sənayeni gücləndirdi və bunun ki, Almaniyaya neft, duru yanacaq qazandırmaq. O Barbaros planında da o var idi də. Ancaq ondan qabaq bunlar süni benzin duru yanacaq zavodları elədilər. Onlarla, deməli, kartofdan, müxtəlif şeylərdən benzin alırdılar. Ancaq Hitler demiş ki, biz kartofu özümüz yeməliyik. Benzini deyir, Bakıdan almalıyıq. Benzini yaxın orta şəhərdən götürməliyik. Və müharibənin də başlanması o idi. O Barbarossa planında da
yəni ikinci dünya müharibəsi də belə çıxır ki, neftin üzərində.
Bəs necə? Neft üzərində də başladı, neft üzərində də qutardı. İkinci dünya müharibəsinin o vaxt hələ çoxları bəlkə də dərk eləmirdi. Belə bir şey vardı. Deməli, iki tərəf vuruşurdu. Anti-Hitler koalisiyası və bir də ki, o üçlük. Deməli, vaxt keçəndən sonra belə müəyyən olunur ki, mühərriklər müharibəsi idi, ikinci dünya müharibəsi. Tanklar, təyyarələr, də gəmilər hamısında belə duru yanacaq belə sel kimi gedirdi də. Çok Almaniyanın məğlubiyyəti əvvəlcədən artıq məlum idi. Çünki anti-Hitler koalisiyasında olan əsas ölkələr ki, İngiltərə, Böyük Britaniya, Amerika və İsveri üçünün də nefti istənilən qədər idi. Alman blokuna daxil olan ölkələrin heç birinin bir qram nefti yox idi. Nə Almaniyanın, nə İtaliyanın, nə Yaponiyanın, nə də ki ona himayədarlıq edən o digər ölkələrin yox idi. İndi fikir verin ki, bu sonda bu bunların məğlubiyyətinə qurtarmalı idi. Məsələn, təsəvvür edin ki, ikinci dünya müharibəsində mən biraz uzağa getdim, bir hasil Maslerim. İkinci dünya müharibəsində Stalinqrad döyüşlərinin əsas aparıcı qüvvəsi Bakı nefti oldu. Onu tarixçilər, Rus tarixçiləri ağartmırlar, üzə çıxartmırlar. Çünki Alman ordusunun məğlubiyyəti ancaq Alman ordusunda duru yanacağın olmaması idi. Bir Alman general demişdi ki, biz Sovet əskərinə deyil, Bakı neftinə məğlub olduq. SSR-in qalib gəlməsində birinci növbədə Bakı nefti, ikinci növbədə Amerika İngiltərənin bu Lend-Lis əməliyyatı ki oldu. Hər şeyi SSR-yə daşıdılar bunlar. Təsəvvür edin ki, o qədər ərzaq daşımışdılar ki, 10 milyonluq ordunu 3 il saxlamaq olardı. Ancaq bunu boyunlarına, deməli, Rus tarixçiləri nəsə boyunlarına almaqda o qədər də maraqlı görünmürlər.
Nə
Nazim Bey, bak siz telefilmler rejissorusunuz. Sizin filmleriniz var bu barədə. Çünkü çok detallı məlumatlar verirsiniz.
Doğrusu, ben de kinoyla məşğul değilim.
Ama çekmişsiniz vaxtıyla.
Çekmişim vaxtıyla. Bu Odun Memleket 12 seriyalı film vardı. Bakı Neftin tarixine ait. 7 film idi onun içerisinde. O filmlerden biri müharibə adlanırdı. Dünya müharibəleri tarixini araştırmak bana elə həmin o filmden sonra belə maraq uyattı. Ve ondan sonra ben ki bu filmle kinodaki fəaliyyətimi dayandırdım. İndi ben yazıcı publisist və müstəqil araştırıcı kimi fəaliyyət göstərdim.
Bəs bununla bağlı araştırmalarınız bir kitap halına gələcək mi?
Kitabın ikisi çıxıb. İkisi çıxıb. Birinci üç kitap olmalıdır. Birinci adlanır Neft Qlobal Münaqişələr Mənbəyi. İkinci kitap Neft və Cahan Savaşı. Üçüncü kitab da hələ yazılır. İndi onun adı nə olacaq, necə olacaq hələ onu deyə bilmirəm. Çətindir. Çünki mən həmişə onda oradan çıxarış eləyərək deməyin. Qabaqcadan eləyə bilmirəm onu mən.
Demək, üçüncü kitab yoldadır, gəlir.
Hə, yoldadır. Hər hansı bir yarı qədər yazılıb.
Orada təxminən nələr var? Nələr əhatə edirsiniz?
Orada da yenə bu 100 illik dövr. Məsəl üçün, bu birinci kitabda qədim dövrdən tutmuş, birinci dünya müharibəsi qutarana qədər ki bir dövr əhatə edir. İkinci, o Nefecan Savaşı, o ancaq həsr olunub ikinci dünya müharibəsinə. Çünki o ikinci dünya müharibəsindən sonra, müharibədən sonraki dünyanın hərbi siyasi, strateji, coğrafi mahiyyəti yeniləşdi. Mən deməzdim ki, yaxşılaşdı. Yəni, yeni nəzərlərlə baxıldı və hardaca konfliktlər də artdı. Daha da çox mərtəbəli oldu, çox mərhələli oldu.
Daha mürəkkəb oldu.
Mürəkkəb oldu. İndiyənə qədər davam edir və belə görürəm ki, mürəkkəbləşmədə də davam edəcək hələ də. Çünki neft hələ də öz şey itirməyib bu. İndi təsəvvür edin ki, sizə bir şey deyim ki, yazıca gələr ki, bir vaxtlar qızıl qızdırması olub.
Bəli.
Qızıl qızdırması. Zalatayli xarat edirdilər.
Bəli.
Sonradan neft qızdırmasına keçdi bu. İndi o neft qızdırması ilə hələ də davam edir. Ancaq burada bir məsələ var ki, dünyada heç bir faydalı qazıntıya neftdə olan qədər diqqət yetirilməyib və bu qədər münaqişələrə səbəb olmuyor. Çünki neft artıq dünyanın hələ ki hərəkətidir, davranışıdır, inkişafıdır. Yazıcı gələr 70-ci illərdə Avropada bir neft böhranı yaşandı, yanacaq böhranı. Bütün Avropanın o cür inkişaf etmiş şəhərləri soyuqdan donurdular. Zavodlar qalmışdı belə, maşınlardan istifadə edə, avtomobillərdən istifadə edə bilmirdilər. Çox pis vəziyyət idi. Çünki o yaxın və orta şərqdəki o krizis kəmərə gəldi. Ərəb ölkələri embargo qoydular neftin çıxarılmağına və Avropa ölkələri çox pis vəziyyətdə qaldı. Ona görə bu saat onlar qorxulurlar. Amerikanın özü də neftin o nəbzini əldən buraxmamağa çalışırlar. Çox diqqətli yanaşırlar ona məsələyə. Hətta bu Ukrayna məsələsində də Rusiyanın bu neftlə, qazla belə şantaj eləməyə adətləri, bunlar bilirlər də, o təcrübədən görüblər bunu. İndi də onun qarşısını almaq üçün ki bunun ziyanı bunlara olmasın, Rusiyanı deməli geri çəkməyə məcbur.
Nazim Bey, 20-ci əsr birdən-birə iki dünya müharibəsi gördü və təbii ki, çox sarsıldı.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, dünya müharibəsinin özü, birinci dünya müharibəsinin özü bütün dünyanı belə sarsıtdı. Çünki belə şey görsənməmişdi. Təsəvvürün ki, Sakit Okeandan tutmuş, Atlantik Okeana qədər hər yerdə hamısı kimə dəxil oldu, olmadı. Hətta Avstraliyanın özündən, məsələn, Yeni Zelandiyadan, məsələn, Hindistandan gəlib Mesopotamiyada vuruşurdular. Hindistan əsgərləri Bakıya gəlmişdi, məsələn, Britaniya ordusunun tərkibində. Aləm qarışmışdı bir-birinə. Bilirsiniz, bu görünməyən hadisə idi. Dünyada böyük müharibələr olub. Makedoniyalı İskəndərin birisi də o Hindistana qədər səfəri, Çingiz xanın səfərləri, Napoleonun özün. Ancaq bunlar heç bir dünya müharibəsi deyildi. O cümlədən də Makedonski. Ancaq burada hamısı dəymişdi. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra elə bir şərait yarandı ki, İngilislər ən çox udan tərəf İngiltərə, Böyük Britaniya oldu. Rus imperiyası birisi dağıldı. Osmanlı imperiyası dağıldı. Avstriya-Macaristan dağıldı imperiyası. Alman imperiyası, imperatorluğu dağıldı. İngilislər Mesopotamiya neftinə nəzarəti öz əllərinə aldılar. Hətta Amerikanın özü də oyundan, baxmayaraq ki, Amerika da qoşuldu sonra müharibəyə. Amerikanın özü oyundan kənar vəziyyətə qalmışdı. O birinci dünya müharibəsinin gedişatı həm də onu da göstərdi ki, o Churchill, Winston Churchill haqlıymış. İngiliz donanması dünya okyanında halı edirdi. Çünkü onlar demək olar ki, hər gəmlərinin böyük əksəriyyətini duru yanacağa keçirmişdilər. Duru yanacaq deməli, gəmlərin hərəkətini, sürətini artırırdı, manevr imkanlarını artırırdı, yanacağın gəmiyə yüklənməsini sadələşdirirdi. Duru yanacağı gəmiyə doldurmaq çox asan idi. Odur ki, bu İngiliz gəmiləri ağalıq edirdi. Hətta o dərəcədə ki, Amerikanın özü, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özü İngiltərə donanmasına qısqanclıqla yanaşırdı. Və hətta tələb edirdi ki, müharibə qutarıb 27-28-ci illərdə tələb edirdi ki, elə eləyin ki, bizim gəmilərin sayı və şey bərabər olsun, bizimkindən artıq olmasın. Hətta elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, o dövrdə İngiltərə ilə Amerika arasında müharibə ehtimalı da var idi. Təsəvvür edin, iki müttəfiq dövlət. Mənə elə gəlir ki, Almaniyadakı vəziyyət, Hitlerin sonra hakimiyyətə gəlməsi bu məsələləri müəyyən qədər ikinci plana keçirdi. Və İngilislər Amerikanın tələbinə uyğun olaraq hərbi dəniz donanmasını onlarla eyni səviyyəyə çatdırmağa razılıq verdi.
1914-cü il iyulun 28-də başlayan 1-ci Dünya müharibəsi 1918-ci il noyabrın 11-də başa çatdı. Qərbdə böyük müharibə adı ilə tarixə düşən bu savaşa 70 milyondan artıq hərbçi qatıldı. Bu savaşda 10 milyona yaxın əsgər öldü, 20 milyona yaxını yaralandı və çox sayda insan açlıq və xəstəlikdən dünyasını dəyişdi. Dünya çox böyük maddi zərər gördü. Bu savaş 4 imperiyanı dağıtdı. 1-ci Dünya müharibəsi 80 milyard dollar məbləğində ziyan vurdu. Amma bu böyük və dəhşətli savaşdan dərs alınmadı. Üstündən 21 il keçəndən sonra yeni dünya müharibəsi, ikinci dünya müharibəsi başladı.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Nazim bəy.
Təşəkkür edirəm.
Neft qızdırması adlandırdığımız iz sona çatdı. Birinci Dünya Savaşı'nın qurbanlarını bu izdə andılar. Yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğlu.
Tarixçi alim Səbuhi Əhmədov.
Verilişin yaradıcıları Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalayız.